která žila v Izraeli, má, ta víra bude mít úplně jinou podobu. V Izraeli, Izrael nebylo jednolité a dodnes není jednolité společenství. Už fakt, že toho tvořilo 12 kmenů a každý ten kmen byl svérázný, ukazuje, že prostě to byla taková směs různorodých lidí. A i v Novém zákoně víte, že tam bylo spoustu různých skupin a všechny ty skupiny byly prostě součástí božího lidu. Kromě farizeů, kromě zákonníků, tam byli třeba samaritáni, samařané, že jo, zéloté, esejci, kumránci, saduceové. Jo, to všechno víte. Všichni prostě tam spolu koexistovali. Nebyla to uniformní společnost. V těch starých dobách, v době královské tedy, v Izraeli žila jedna taková velmi zvláštní skupina. O ní si dneska budeme povídat. Ta skupina se jmenovala Rekábejci, po kralicku Rechabičtí nebo Rechabité. Víte o nich něco, že jo? Kde byste o nich hledali informaci? Kde byste o nich hledali informaci? To znamená, kde ve Starém zákoně se o nich píše? To je těžká otázka, že jo? Bude to 35. kapitola Jeremiášova proroctví. Tou se budeme zabývat, jo? Rekábejci zřejmě nebyli původem Izraelci. Vy víte, že když Izraelci vyšli z Egypta, že se k ním po té cestě připojovaly další skupiny. To ze Starého zákona dobře známe. Lid přimíšený se to jmenovalo, že jo? A Rekábejci patrně souviseli s těmi přimíšenci. Byli to zřejmě Kinejci, podle první Paralipomenon, a svoje jméno ta skupina odvozuje od muže, který se jmenoval Rekab, měl syna Jonadaba, žil v severním Izraeli v době panování krále, který se jmenoval Jehu. Jehu měl provést náboženskou reformu, to znamená na pomoci tomu, aby v Izraeli uctívali Hospodina a neuctívali tam Bála nebo jiné bohy. A Rekáb se v tomto úsilí k tomu králi připojil a pomáhal mu. Jo, to je jediné, co o něm víme. A měl syna Jonadaba a ten v tom pokračoval. A Rekábejci jsou tedy lidé, kteří se hlásí, jménem se hlásí k tomu Rekábovi, ale svým učením se hlásí k jeho synovi Jonadabovi. Oni se sice jmenují Rekábejci, ale dodržují to, co jim řekl, to, co je naučil jeho syn Jonadab. Jo? Proto se tam v tom textu bude objevovat spíš to jméno Jonadab než Rekáb. No a oni v tom Izraeli žili takovým alternativním způsobem, jinak než normálně žili Izraelci. Jo, to z těch výroků nebo z toho textu poznáte. Ta zpráva o těch Rekábejcích je v té 35. kapitole Jeremiášovo proroctví a tvoří ji 4 Hospodinovy výroky. Hospodin oslovil Jeremiáše a 4krát promluvil, myslím, že 2krát na Jeremiáše, jednou na Izraelce a jednou k těm Rekábejcům. A z těch jeho výroků vyplývá, že si těch Rekábejců vážil a že je svým způsobem dával Izraelcům za příklad. Jo? Budeme tedy sledovat čtyři Hospodinovy výroky, protože ve Starém zákoně nejsou důležitější věci než to, co říká Hospodin, tedy Hospodinovy výroky. Tak si to můžete, jestli chcete to se mnou sledovat, já to stejně ale budu číst, tak si to můžete najít v Biblii, tu 35. kapitolu Jeremiáše a začneme hned od prvního verše. Slovo, které se stalo k Jeremiášovi od Hospodina za dnů Jojakýma, syna Jošiášova, krále judského. Jo? To bylo v závěru toho judského království. Judské království skončilo roku 586 před naším letopočtem. Tak zhruba 20 let předtím se ozve Hospodin a promluví k tomu Jeremiášovi. A teď mu dá pokyn. Je to jedna věta. Jdi do domu Rekábejců, promluv k ním a doveď je do jedné ze síní Hospodinova domu a dej jim pít víno. Takhle zní ten pokyn. Hospodin říká, přiveď je do chrámu a dej jim pít víno. A Jeremiáš, když to slyší, co udělá? Hned to, co slyší, uskuteční, protože to je to, co se má s Hospodinovými výroky dělat. Už nejenom jim naslouchat, ale podle toho taky žít. A to tam máte napsáno hned v zapětí. Vzal jsem tedy, teď jsou tam vyjmenováni ti Rekábejci, uvedl jsem je do Hospodinova domu, do nějaké síně, postavil jsem před syny Rekábejců kalichy plné vína a číše a řekl jsem jim, napijte se vína. A to bylo skutečné víno. To nebyla žádná náhražka nebo nějaký mošty. Jo, skutečné víno. Ale to první, čeho si tady všimneme, je, že ten Jeremiáš ten Hospodinův pokyn okamžitě uskutečnil. Takhle to Hospodin očekává od každého člověka, který ty jeho výroky slyší. Že to, co slyší, že bude činit. Přesně tak to také ohlásil Ježíš, když na počátku svého veřejného vystoupení sformuloval svůj program. Tím programem se představil, aby věděli, co je zač, tak jedna část toho, nebo jedna podstatná část jeho programu, to je na začátku kázání nahoře v Matoušově evangeliu, ta zní, nepřišel jsem zákon nebo proroky zrušit, ale naplnit. A lepší by tam bylo napsáno plnit, protože to naplnit, my v češtině tomu rozumíme jinak. A plnit je taky trošku něco jiného. Plnit znamená dělat to, co Hospodin říká. A naplnit znamená uskutečnit to a vyřadit to z provozu. A tak to není. On to nepřišel zrušit, ale on podle toho přišel žít. Jo? To znamená plnit, co Hospodin říká. Rozumíte tomu? To je jeho program, Ježíšu. A přesně takhle plní Hospodinův pokyn Jeremiáš. Tak. Všimněte si, že Hospodin řekl Jeremiášovi, vem je do síní Hospodinova domu a dej jim pít víno a on je tam přivede do toho chrámu a řekne jim, napijte se vína. Jak jim to měl říct přesněji? Hospodin mi řekl, abyste se napili vína. Jaký je rozdíl mezi tou větou? Napijte se vína a Hospodin mi řekl, abyste pili víno. Ano, přesně tak. Takhle to zní jenom jako Jeremiášův pokyn. Kdežto Jeremiáš ví, že to není jeho pokyn, ale že to je od Hospodina. Ale on jim to neprezentuje jako pokyn od Hospodina. To je na tom zvláštní. Ale necháme to zatím stranou. Ale pozor, pokyn napijte se vína Jeremiášův Stejně tak jako pokyn dej jim pít víno Hospodinův. To není kritika abstinence. Hospodin tady nekritizuje abstinenci. Není to možnost zobecňovat a říct, Hospodin poroučí, aby jeho lid pil víno. To z toho vůbec nevyplývá, protože ten výrok je určen Rekábejcům. Jo, rozumíte? To znamená, že tenhle ten pokyn nesmí být používán jako alibi pro člověka, který chce pít víno. Nesmí se zneužít jako alibi k tomu, abych si mohl pít víno, když ho pít chci. A když se cítím omezen tím, že ho nepiju. Rozumíte? Takhle to není míněno. No a teď co se stalo? Oni dostanou pokyn a oni na to odpovědí tím, že ho odmítnou vyplnit. Odmítají plnit, my víme teď, oni to ale nevěděli asi. My víme, že oni odmítnou plnit Hospodinův pokyn. Ale oni to slyšeli jako pokyn Jeremiášův, takže odmítají plnit pokyn Jeremiášův. A vysvětlují Jeremiášovi, proč to nemůžou udělat. A to je nádherný to vysvětlení. Oni odmítli. Nebudeme pít víno, neboť náš otec Jonadab, syn Rekábův, nám přikázal. Jo, a teď budou citovat, co jim ten Jonadab kdysi řekl. Jenom abyste věděli, jaká je časová prodleva mezi Jonadabem a touhletou dobou, ve který čteme, tak to je 150 až 200 let. Jo? Takže dejme tomu, oni vzpomínají, že před těmi 200 lety ten Jonadab jim tohleto řekl. Teď to tomu Jeremiášovi budou citovat. Tohle jim řekl. Nebudete nikdy pít víno, ani vy, ani vaši synové. Domy nestavějte, semeno nerozsívejte, vinice nevysazujte, nic vám nebude patřit. Budete po všechny své dny přebývat ve stanech a tak budete žít po mnohé dny na této zemi, v níž jste jenom hosté. Teď mu to, takhle mu to ocitovali tomu Jeremiášovi. Takhle nám to řekl ten Jonadab. A pokračujou. My jsme uposlechli svého otce Jonadaba, syna Rekábova, ve všem, co nám přikázal. Takže nepijeme víno po všechny své dny a nepijou ho ani naše ženy, ani naši synové, ani naše dcery. Nestavíme domy, abychom v nich bydleli, nemáme vinice ani pole a nesejeme. Přebýváme ve stanech. My jsme poslechli. Konáme přesně to, co nám přikázal náš otec Jonadab. Když vtrhl Nabukadnezar, pokračujou, jo? Když vtrhl Nabukadnezar král babylonský do země, tak jsme si řekli, pojďte, vejdeme před vojskem Kaldejců a před vojskem Aramejců do Jeruzaléma a proto přebýváme v Jeruzalémě. Teď teprve ta odpověď končí. Jo, my si to ale vysvětlíme. To, co jsme od nich slyšeli, to není výraz vzdoru a vzpoury proti Bohu, ani projev neposlušnosti. Oni mu pouze vysvětlují, že jsou vázáni jiným příkazem, který považují za tak důležitý, že Hospodinův nárok nemohou uskutečnit. Ale oni nevědí asi, že to je Hospodinův nárok. Jo? Oni to slyší jako nárok Jeremiášův. Rekábejci jsou velmi konzervativní, jak jste z toho slyšeli, a odmítají opustit společenské konvence, chcete-li stereotypy, jimiž žijí po celé generace. Takhle nás to před 200 lety naučil ten Jonadab a my takhle pořád žijeme a my to neopustíme. Rozumíte? Odmítají opustit své stereotypy, jsou konzervativní. Nemění se s dobou, nepodléhají módním vlnám, nepodléhají novým názorům, jedou si po své lajně, po svém prkně. A je jim jedno, co okolní lidé si o nich myslejí a co jim říkají. Jo, tomu rozumíte. Vysvětlují, že se drží učení svého praotce Jonadaba a to učení spočívá v tomto. Nepít víno, nestavět domy, nevlastnit ani neobdělávat pole, nemít vinice ani žádné pozemky, žít ve stanech a zůstávat hosty. Jak se jmenuje takový způsob života? Nebo kdo takovým způsobem života žije? Jaká skupina? Kočovníci, výborně, nomádi. Jo, takže oni žijou nomádským způsobem života ve společnosti, která už nežije jako nomádi. Ale Izraelci kdysi žili jako nomádi. Praotcové byli přece nomádi. A Izraelci, když vycházeli z Egypta, putovali pouští, tak se taky chovali jako nomádi, než se usadili v té zemi a než se z nich stali zemědělci. A ta doba na tu dobu vzpomínají, kdy žili jako nomádi a vzpomínají na ní s úctou, protože jim připadá, že to bylo to nejlepší, co prožili. Protože když se usadili a začali žít jako zemědělci, tak podléhali vlivu toho prostředí až tak, že začali uctívat ty bohy těch zemědělců a opouštěli Hospodina. A to je špatně. A tím si to strašně komplikovali. A tomuhle se ty Rekábejci chtějí patrně vyhnout. A nechtějí to opustit. Oni se držejí přikázání, které jim dal jejich praotec. A když jim někdo řekne něco jiného, tak to odmítnou. I když to je taková šarže, jako byl prorok Jeremiáš. Oni svého praotce berou vážněji než Jeremiáše. Nechci říct než Hospodina, ale možná jo. V tom jsou nám trošku podobní. Protože ta skupina je, my rozumíme, jo? My svým způsobem myšlení, svým způsobem života rozumíme těm hodnotám, které oni žili. Já to řeknu jinak ještě. Oni mají svoje představy, kterých se odmítnou pustit i tehdy, když jim do toho Hospodin vstoupí. Pro nás, pro čtenáře, to vypadá, že vlastně oni drží se svých představ a to, co jim vzkazuje Hospodin, to oni nevnímají. Pro ně jsou ty jejich představy důležitější. Vzpomínáte si, dneska už to tak neplatí, ale já jsem to zažil a nebylo to vůbec příjemný, kdy v naší církvi byla doba, když se někdo vyjádřil proti sestře Vajtové, tak byl oheň na střeše. Ale když někdo zpochybnil platnost Hospodinových výroků ve Starém zákoně, tak to nikomu nevadilo. Vzpomínáte na tu dobu? Já na ní vzpomínám, protože jsem si ji hodně užil, ale teda negativně. To pokušení brát vážněji něco jiného, než to, co říká Hospodin, to pokušení Božímu lidu vždycky schází. To není jenom ale problém naší církve. V těch protestantských církvích nebo v katolické je to ještě drsnější, protože jejich úhel pohledu je takový, že ten Starý zákon patří vlastně do koše. To je jenom taková pomůcka, abychom dobře rozuměli novému. A že tam jde o to nejcennější, co vůbec máme, a že to byla Ježíšova Bible a Bible apoštolů. Rozumíte, to už se nějak nezohledňuje. Ale to byla odbočka do reality. Vrátíme se zpátky do minulosti, kde je to bezpečnější, než je realita. Zaregistrovali jste tam, že oni říkají, nemáme domy a žijeme ve stanech a zůstáváme hosty. Zaregistrovali jste to, že jo? A teď najednou je ten Jeremiáš objevil v Jeruzalémě, kde nežijou ve stanech a nechovají se jako hosti a žijou v domech. A oni to tam říkají. Vysvětlují mu to v tom 11. verši. To, že jsme v Jeruzalémě, to není proto, že bychom přestali brát vážně to, co nám ten Jonadab říkal. Ale to je proto, že ta babylonská armáda už obsadila celé to Judsko. My nemáme kde kočovat. My už si tam nemůžeme ty stany postavit a jediné bezpečné místo, kde ještě můžeme žít, je ten Jeruzalém, ale tam zase nemůžeme žít ve stanech. Takže ono to na první pohled to vypadá, že tu svou tradici přestali respektovat, když žijou v tom Jeruzalémě. A oni mu řeknou, to není pravda, to je jenom přechodná doba. My prostě se pak vrátíme, pokud to bude možné, k tomu svému způsobu života. Ale co se s nima stalo, potom to my vůbec nevíme, jak dopadli. Oni tedy žijou v Izraeli takovým alternativním způsobem života, nepřizpůsobili se tomu zemědělství a těm zemědělským představám a tím jsou takovou nepřímou kritikou toho božího lidu. Jo? Ale to si asi nebudeme ani otevírat. Tak to byl první Hospodinův výrok. Ten vyvolal takovouto reakci. Teď přijde druhý Hospodinův výrok. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, to je 12. a další verše. Toto praví Hospodin zástupu Bůh Izraele. Takhle přesně poznáte Hospodinovy výroky. Jo? Že tam je vždycky uvozovací věta. Stalo se Hospodinovo slovo k, to je uvozovací věta, a pak to, co následuje, to je ten Hospodinův výrok. Tohle říká Bůh. Ta první věta, stalo se slovo Hospodinovo, to není Hospodinův výrok. To je výrok toho Jeremiáše třeba. Tak co to říká Hospodin? Toto praví Hospodin zástupu Bůh Izraele. Jdi a řekni mužům judským a obyvatelům Jeruzaléma. Což nepřijmete napomenutí a neuposlechnete mých slov, je výrok Hospodinův. Rekábejci plní slova Jonadaba, syna Rekábova, který zakázal svým synům pít víno. Nepíjí ho až dodnes, protože poslouchají příkaz svého otce. A já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem mluvil, ale vy jste mě neposlouchali. Posílal jsem k vám všechny své služebníky, proroky, nepřetržitě jsem je posílal se slovy, obraťte se každý od své zlé cesty, napravte své jednání, nechoďte za jinými bohy, neslužte jim, budete bydlet v zemi, kterou jsem vám dal i vašim otcům, ale vy jste nenaklonili své ucho a neuposlechli jste mě. Synové Jonadaba, syna Rekábova, plní příkaz svého otce, který jim dal, ale mě můj lid vůbec neposlouchá. Tak kvůli tomu se to všechno děje. Všimněte si, že z toho výroku vůbec nevyplývá, že by Hospodinu vadilo to, že Rekábejci neposlechli a odmítli to víno vypít. On je za to vůbec nekritizuje, že zůstávají vlastně abstinenty. Vůbec mu to tam nevadí. Neslyšíme ani, že by Hospodin se snažil je přesvědčit a vysvětlit jim to, že to je správně napít se vína. Nesnaží se jim jejich názor vyvracet. Nesnaží se je přesvědčovat, že věří nesmyslům. Nic takového tam není. Nenutí je, nepokusil se donutit je to víno vypít. Prosadit si svou, to tam taky není. Naopak, on je dobře zná, on jejich postoj i vysvětlení toho postoje akceptuje. Dokonce by se dalo říct, že on si těch Rekábejců váží. On si jich váží kvůli těm hodnotám, které zastávají a kterých se drží. Kvůli jejich poctivosti, protože to jsou nesmírně poctiví, věrní, poslušní a spolehliví lidé, jo? Kteří jsou konzistentní ve svých názorech. Oni se nemění s dobou. Oni, když tomu věřej, tak tomu věřej pořád. Jsou sice zvláštní, ale ve své podivnosti jsou zcela neškodní. Jdou proti proudu, ale nejsou to žádní fanatici. Možná proto je Pán Bůh dává božímu lidu za příklad poslušnosti Hospodinových výroků. To vlastně, tohleto, co se tady odehrálo, se neodehrálo kvůli těm Rekábejcům, ale kvůli božímu lidu, kvůli Judejcům. aby na nich viděli, co Hospodin si přeje. A on si přeje, aby mu jeho lid naslouchal, aby znal, co Hospodin říká a aby dělal to, co Hospodin chce. Ano, aby poslouchal. A ne, aby si dělali, co chtějí oni. Ne, aby platila jejich vůle, ale Hospodinova vůle. Tohle chce. A takhle jim to tady říká. Já to řeknu, to, co tady ten Hospodin, k čemu dospěl v tom výroku, tak já to řeknu trošku jinými slovy. Oni, Rekábejci, důsledně poslouchají jalové pokyny člověka, který jim je řekl jenom jednou, to je ten Jonadab, zatímco boží lid nenaslouchá zásadním a životně důležitým pokynům Boha, které jim říká stále. V tom je ten rozdíl. Jo? Oni naslouchají a berou vážně a poslechnou jalové pokyny člověka, které se řeknou jednou, zatímco boží lid nevnímá zásadní sdělení od Hospodina, které jim opakuje. V tom je problém toho božího lidu. Možná dneska pořád. Že si vymyslíme důvody, abychom nemuseli poslouchat ty pokyny, do kterých se nám nechce, anebo kterým nerozumíme. A Hospodin dokonce ještě ukazuje, v čem ho jeho lid neposlouchá, co mu nejvíc vadí a na čem mu nejvíc záleží. To je ten 15. verš. V tom 15. verši jim Hospodin cituje minulý výrok nebo minulé výroky, které už dávno slyšeli od něj. Teď jim to jenom připomíná. Tohle to jsem vám vždycky říkal. Jo? Posílal jsem k vám všechny své služebníky, proroky. Takže od těch proroků jste tohle pořád slyšeli dokola. A to, co jim říkal, bylo, obraťte se od své zlé cesty. To znamená, napřed musíte pochopit, že ta cesta, po které jdete, je zlá. A pak se od ní můžete obrátit. Napravte své jednání, nechoďte za jinými bohy, neslužte jim, budete bydlet v zemi, kterou jsem vám dal, i vašim otcům. Z tohohle výroku se dozvídáme, co, na čem Hospodinu záleží, co je pro něj důležité. Naslouchat mu, brát ho vážně, být mu věrný. To byl druhý Hospodinův výrok. Teď přijde třetí Hospodinův výrok a ten je v 17. verši. Proto Hospodin Bůh zástupů, Bůh Izraele praví toto. Zase uvozovací věta a teď přijde ten výrok. Hle, uvedu na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma všechno zlo, jenž jsem proti nim vyhlásil, protože jsem k nim mluvíval a oni nenaslouchali, volával jsem na ně a oni neodpovídali. To už je rozsudek. Ti Rekábejci tedy posloužili k tomu, že Hospodin sformuluje rozsudek nad svým lidem. V tom rozsudku jsou dvě důležité věci. Ta první, to je to, co se nám nelíbí poslouchat vůbec. A vůči čemu se vymezujeme, jak můžeme a nebereme to vůbec vážně. Však to víte. To je ta věta, uvedu na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma všechno zlo. Uvedu všechno zlo. Tam nečteme dopustím, jako kdyby to zlo existovalo nezávisle a Hospodin jenom dal od toho ruce pryč. Tam je uvedu. A teď si vzpomeňte, jak Hospodin u Izajáše ve 45. kapitole pronese. Já, 6. 7. verš. Já jsem Hospodin, nebo já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo, tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám tyto věci. To neříká prorok Izajáš tohleto. To není názor proroka Izajáše, abychom ho mohli smést ze stolu, hodit do koše, zamést pod koberec. To říká Hospodin. A u Jeremiáše to říká opakovaně. Třeba v 18. kapitole u Jeremiáše, tam, kde je ta návštěva u toho hrnčíře, jestli si vzpomínáte, jak ho pozve Jeremiáše k tomu hrnčíři a on vidí, jak ten hrnčíř jednu nádobu udělá, teď ta nádoba se mu nepovede, tak to rozmačká a udělá novou nádobu, tak tam pronese v 11. verši a nyní vyřiď mužům judským a obyvatelům Jeruzaléma toto praví Hospodin, hle, a teď poslouchejte, co tam říká, Hospodinův výrok, já připravuji proti vám zlo, to zamýšlím proti vám. Navraťte se každý od své zlé cesty. A na jiných místech to máte taky. Třeba v nejkratší Jeremiášově kapitole, která je adresována vlastně Bárukovi, 45. kapitola, jak Báruk si naříká, stěžuje si, jak je mu zlé a že Hospodin mu to ještě stěžuje, místo aby mu pomáhal, tak mu Hospodin nechá vzkázat. Tak ty takhle mluvíš, říkáš běda mi, neboť Hospodin mi k mé bolesti přidal ještě starost, nenalezám odpočinutí, takhle ty mluvíš, mu vzkazuje Hospodin. Jeremiáši, řekni mu toto, tomu Bárukovi, 4., 5. verš. Toto praví Hospodin, hle, já bořím, co jsem vybudoval, vyvracím, co jsem zasadil, celou tuto zemi, já to zbořím, já to vyvrátím. Ne nějaký Nabukadnezar. A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? To znamená, aby ti bylo lepší, aby se ti lepší dařilo? Neusiluj, neboť hle, a zase, já uvedu zlo na všechno tvorstvo, v ní je výrok Hospodinův, ale tobě dám jako kořist život na všech místech, kamkoliv půjdeš, neboli ty to přežiješ. A to stačí. Že ti je zlé, buď rád, že to přežiješ. Ale my jsme si to citovali jenom kvůli tomu výroku já uvedu zlo na všeliké tvorstvo. To jsou slova, u kterých se nám ty uši kroutějí, protože my si s ním neumíme poradit. My tam cpeme jinou bytost. A tady nic takového není. Jo? To nás učí nekoukat nebo nenaslouchat těm Hospodinovým výrokům prizmatem nějakých výkladů, ale poslouchat, co tam skutečně je, i když se nám to nelíbí. Ale to je jedno. Druhá věc, která je z toho třetího Hospodinova výroku velice zajímavá, je ten závěr. Protože jsem k ním mluvil a oni nenaslouchali, volával jsem na ně a oni neodpovídali. Co Hospodinu vadí? Jak byste to vyjádřili dvěma slovy? Že nenaslouchali a neodpovídali. To znamená, oni ho ignorovali, vůbec nevěděli, co říká. A to druhý je, že mu neodpovídali. Co to znamená odpovídat Hospodinu? Jak se to řekne jiným slovem, českým? Modlitba, ne? Odpovídat je modlice. Co mu vadilo? Že ty lidi nevěděli, co Hospodin říká a že se s ním vůbec nebavili. Jo? Neodpovídali mu. Modlitba je odpověď na to, co Hospodin říká.
Já bych viděl spíše realizaci.
Ta realizace tam může být taky, samozřejmě. Odpovídat. Odpovídat může mít slovní podobu i neverbální podobu. Že jo? To znamená i to uskutečňování. Tady je použito sloveso odpovídat, které souvisí s mluvením v hebrejštině. Tak, předtím Hospodin řekl, že jim vzkazoval, aby se obrátili od své zlé cesty a nesloužili žádným jiným bohům, aby se věnovali jenom Hospodinu. A teď jim vzkazuje, mě vadilo, že byste mi nenaslouchali a že jste mi neodpovídali. Takže Hospodin stojí o ty naše odpovědi, stojí o naše naslouchání, když se mu věnujeme, a stojí o naše odpovědi. A poslední, čtvrtý Hospodinův výrok, to je ten 18. 19. verš. Domu Rekábejců Jeremiáš řekl, to je poslední věta adresována teď Rekábejcům. Toto praví Hospodin zástupu Bůh Izraele. Protože jste byli poslušni příkazu svého otce Jonadaba, zachovávali jste všechny jeho příkazy a konali jste přesně to, co vám přikázal. Proto Hospodin zástupu Bůh Izraele praví toto. Z rodu Jonadaba syna Rekábova nebude vyhlazen ten, kdo by stál v mých službách po všechny dny. Tam není napsáno, budete zachráněni, protože jste poslouchali svého otce Jonadaba. To tam není. Tam je napsáno, je dobře, že jste byli věrní a zachovávali jste jeho příkazy. Konali jste, co vám přikázal, ale zachráněni budete tehdy, když budete stát v mých službách, má český ekumenický překlad. Kdo čtete v Kraličtině, tak tam máte trošku něco jiného. Vybavíte si to někdo, nebo nemáte to po ruce? Ještě tam musí být. Jo, za mnou to je. Ještě by nestál před obličejem mým po všechny dny. Jo, to znamená, vyhlazen bude ten, kdo nestojí před mým obličejem, to je doslovný překlad, tohle to totiž. Z toho původního textu. Kdo nestojí před mým obličem nebo před mou tváří po všechny dny. Být Pánu Bohu před tváří znamená být mu blízko. To je obraz, který si dokážem představit. Jo? Stát před jeho tváří znamená stát mu blízko hodně. Ale tam je to důležité, je to sloveso stát, kdo by nestál. Tam je použito v té hebrejštině sloveso, které popisuje postoj vojáka, který stojí před svým velitelem v okamžiku, kdy ten velitel mu dává pokyn, který ten voják bude realizovat. Stát znamená stát v pozoru jako voják, připraven plnit velitelovi pokyny. A tohleto ti ekumeničtí překládají stát v mých službách, být mi k dispozici, jako je voják tomu veliteli. Rozumíte? Takže důležité je, vzkazuje Hospodin Rekábejcům, abyste mě byli k dispozici a ne byli soustředěni na ten svůj způsob života. Důležité je, abyste mě sloužili, abyste byli připraveni plnit to, co já vám říkám. Byli mi blízko. A vždycky, ano. Přesně tak. Po všechny dny, trvalé. To není jenom jednorázové rozhodnutí. To je další podnět k tomu, co nám tady Hospodin jakoby vzkazuje i do našeho života. Jo? Protože my z toho slyšíme, na čem mu pořád záleží. To není jenom výpověď o tom, na čem záleželo Hospodinu v případě Rekábejců. To je obecná výpověď o tom, na čem Hospodinu záleží u těch, kteří se k němu hlásí jako jeho lid. A poslední věc, kterou si řekneme, že ten životní styl těch Rekábejců, ten se propsal do Nového zákona. To znamená, apoštolové, tento důraz, který vlastně souvisí s jejich způsobem života, oni připomínají ve svých listech čtenářům, to jest nám. Tak já vám přečtu několik míst. První bude z listu Židům, 11. kapitola, verše 9, 13 a 16. Já to budu vždycky diktovat. Jo? Takže 11. kapitola listu Židům, tu známe, a tam je verš 9. Abraham uposlechl když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat jako úděl, vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde, to je 8. verš, věřil a proto žil v zaslíbené zemi jako cizinec, bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení. Oni zdůrazňujou, že když někdo věří, tak žije v tom světě, ve kterém žije jako cizinec. To znamená, že tady nezapouští kořeny. Pak je 13. verš. Ve víře zemřeli všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi pouze cizinci a přistěhovalci. To se čtenářům, to jest nám, předkládá jako vzor. Takový byl jejich způsob života. Jo? Takhle, oni mají, takhle máme žít, když bereme vážně to, co Ježíš přinesl. A pak 16. verš. Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto se sám Bůh nestydí nazývat jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město. No to je jasný. Když někdo má tu svou kotvu v té nebeské vlasti, tak tady je cizincem. Kdo tady není cizincem, kdo se tady usadil, tak už netouží po žádný jiný vlasti. Jo, to je jenom prostě dořečení toho, co ten apoštol tady popisuje. 13. kapitola, 14. verš. Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Jo? Nezapomeňte, říká apoštol, že my tady nemáme trvalý domov. Tohle není naše vlast. A pak 1. Petrova, poslední text, který si přečteme, 1. Petrova, 2. kapitola, 11. verš, milovaní. V tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás, proto zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. Takže apoštolové o těch rekábejcích věděli, naslouchali tomu a nějakým způsobem se to propsalo do toho jejich svědectví. To si nevymysleli sami. To je prostě inspirace tím starozákonním textem. Protože to byla jejich Bible. Takže oni vlastně ve svých listech vykládají Bibli. To je z mé strany všechno. Tento vstup do světa rekábejců. A teď, jak ohlásil bratr Standa, kterému děkuju za to promítání těch veršů, což vám hodně usnadnilo soustředění, tak teď je možnost si povídat.
Pan Bohu nikdy nešel o řeči, ale o život a o čím.
Měli stáda, zřejmě. To znamená, jako pastevci se živili z těch stád a asi možná to prodávali, nebo já nevím, tohle, to se nepíše, no.
A když teda vlastně byli tak jakoby poslušní, a ti Izraelité vlastně ne, tak proč, když to Pán Bůh viděl dopředu, že bude někdo takový poslušný, a tak proč je třeba jakoby nevyvolil, jo? Ti Izraelité akorát tady a neposlouchali a tady vlastně se našel někdo, kdo dodržoval, co se řeklo jedno, tak proč třeba z nich neudělal jakoby ten vyvolený národ, jak to, nebo...
Rozumím otázce, ale neumím na ní odpovědět. No, kdybychom měli jako odpověď použít to, co Hospodin říká v 5. knize Mojžíšově, myslím, že v 7. kapitole, tak to je proto, že Hospodin se do těch Izraelců zamiloval. A když se někdo zamiluje do někoho, tak ho miluje i s těma vadama a nevyměňuje ho za jiného, kdo těch vad třeba má míň. Ne proto, že by vás bylo víc, je tam řečeno v té 7. kapitole, ale proto, že vás Hospodin miloval a proto si vás vyvolil. Jo, znáte tuhle tu formulaci? No jistě. Ano, rozumím té otázce, taky jste ji slyšeli. Nevím, že by se to někde opakovalo. A třeba ten rozhovor se samaritánskou ženou u studni zase přináší úplně opačný důraz, že jo? Kde Ježíš mluví, sám iniciativně vstupuje do toho světa té nežidovky a posouvají někam. Já jsem to samozřejmě vykládal hodně expresivně, ale ve výsledku tam šlo o to, aby se ta žena někam posunula. I ta Samařanka, i ta Syrofeničanka, ona díky tomu, co prožila, ona dala najevo strašně hlubokou víru. A vlastně ona se na toho Pána Boha pověsila a ukázalo se, že nikdo jí od toho, ani Ježíš, jí od toho nemůže prostě z toho, na čem visí, jo, že ji nemůže oddělat, sesadit. Nebo, jo, takže tohle to bych viděl jako hlavní myšlenku, že ten Ježíš takhle nejednal s každým. Jiný takový příklad, kde by Ježíš takhle tvrdě s někým jednal, ve smyslu, že by ho odmítal, ignoroval a tak dále, nebo dokonce urážel, to tam nenajdeme. Někdy jednal tvrdě, ale zase ne takhle tvrdě, jako to bylo tady. Ano, přesně tak. Ano. Začalo to, co jste říkal, začalo těma učedníkama. Možná, že jim Ježíš konfrontací s tou syrofenickou ženou dal lekci. Protože oni na té ženě, oni to vzdali hned s tou ženou. A ona ukázala víru, vůči které ty učedníci jsou takhle malí. To znamená, ona byla ve svém pohanství mnohem hodnotnější duchovně než ti zbožní židé, kteří byli jako zbožní vychovávání od mládí. Takže pro ně to byla strašně bolestivá lekce, protože Ježíš ji nakonec pochválil, že jo? On ji vyzdvihl. Rozumíte? Takže on tím svým jednáním vstoupil do života jak těch učedníků, tak té syrofenické ženy a obě, jak tu syrofenickou ženu, tak ty učedníky, tak je někam posunul. Něco jim ukázal. A to bylo strašně důležitý. Nebylo to týrání pro týrání. Jo? Bylo to bolestivé, protože vždycky, když dochází k obrodě duchovního života člověka, tak to bolí. To uzdravování. Bolí to oba dva. No a teď k těm Židům. Židé, myslím, že po celou tu dobu své existence, od té doby Egypta až do dnes, žili ve společnosti nebo žijí ve společnosti, která je považuje za podlidi. V Egyptě oni uctívali jednoho boha a všichni se tomu smáli, protože běžné bylo uctívat více bohů, že jo? Totéž bylo v Římě třeba. V Římani jsou nad lidi a Židi jsou pro ně, to je plebs. Podle toho, jak chodějí, že jo? Že nemají hodnoty, které mají ty Římané. V době křesťanské křesťani koukali na Židy z vrchu, protože Židé přece ukřižovali našeho pána Ježíše Krista. A díky tomu, že mezi námi ti Židé žijou, ti, kteří ukřižovali pána Ježíše Krista, tak nás Hospodin trestá morem, válkama, záplavama, požárama. Tohle byla oficiální ideologie křesťanské církve, která pokaždé ústila v pogrom. To znamená, abychom se zbavili těchto Hospodinových trestů, musíme se zbavit Židů, protože oni jsou příčinou toho, že my trpíme. Rozumíte, já ilustruju, že Židé žijou v prostředí, kde ta majoritní společnost se považuje za nadlidi a je považuje za podlidi. A oni se celou dobu tomu brání tím, že řeknou, my nejsme žádný podlidi, my jsme ušlechtilá komunita, protože se spravujeme Hospodinovými zákony. Ne kvůli sobě, ne kvůli tomu, že jsme Židi, ale kvůli tomu, že si nás Hospodin vyvolil a držíme vážně zákony, tak jsme ušlechtilí. Jo? To je hlavní postoj. A co se týká těch výroků toho Talmudu, to já nemůžu komentovat, protože bych musel znát, jak to tam je přesně sformulováno a v jakém kontextu to stojí. Ale když se k vám někdo chová jako zvíře a zabije vám dítě, unese vám dítě a zabije ho, tak budete těžko hledat důvod s ním jednat jako s rovnocenným partnerem. Jo, a když vás někdo soustavně týrá po 3000 let a nakonec to vyústí v té druhé světové válce, tak těžko prostě budete nalézat už jenom důvěru třeba k té křesťanské komunitě. Řeknu vám dva příklady. Jo? První je z roku 1967. To byla sedmidenní válka. Nebo Jom Kippurová válka, teď nevím, která. Smyslem té války bylo, že celý muslimský svět, vlastně okolní svět muslimský, shromáždil armády s cílem zaútočit na Izrael a vyhladit dost povrchu země. Oni na to přišli, že jo, udělali protiopatření. Bylo tam evidentně, že ti muslimové jsou jejich úhlavní existenciální nepřátelé, kteří je chtějí zlikvidovat. Jo? A v této době v Čechách byl rabín, který se jmenoval Richard Feder. Velmi vzdělaný muž, měl univerzitní vzdělání na Karlově univerzitě, studoval filozofii, byl velmi otevřený, nebyl to demagog, fanatik. Jo? Když budete číst jeho spisy, tak byl velmi pokorný člověk. Nepovažoval sebe a svou komunitu za nadřazenou vůbec. A byl s ním udělán rozhovor pro časopis Bratrstvo nebo Český bratr. To jsou časopisy Českobratrské církve evangelické. A tam se ho mimo jiné, ten redaktor, mu položil otázku, ptal se ho. a říkal mu, kdo, pane rabíne, je v této době pro vás důvěryhodnější partner k rozhovoru? Partner, se kterým byste mohl diskutovat o víře. A on řekl, víte, co řekl? Měl dvě možnosti, muslimové nebo křesťané. A víte, koho ohlásil? Muslimy. Byl to velmi vzdělaný, otevřený, tolerantní muž. A to, co řekl, znamená, vy křesťané, vy pro nás jste absolutně nedůvěryhodný. Za to, co jste nám těch 2000 let dělali. Jo, tam není žádný navazovací bod vůbec. Druhý příklad, který zase popisuje ty židy z jiného úhlu pohledu, to je taková poloanekdota, jo? Která se traduje z té doby, kdy byli v koncentráku a tam se sešli tři židé. A aby si ulevili od toho týrání, kterého tam prostě měli dost, tak si řekli, tak si začali povídat, jak to bude v budoucnosti, až Hitler tu válku prohraje. A oni se mu budou moct pomstit. Jo, tak jeden tam říká, že by sebral nějaký komando, který by prostě ho zabilo. Druhý ho chtěl dát k soudu a všechny ty ostatní strůjce toho zla, aby to ten soud všechno vyřešil a právně to prostě odstranil. A ten třetí říká, já mám úplně jinou představu. Já si představuju, že až bude po válce, že si sednu, protože jsem tam chodil před válkou, v Praze do kavárny Slávie. To je naproti Národnímu divadlu u Mostu Legií. Jo? A tam si vezmu noviny a budu si číst noviny. A přijde tam pan Hitler. Přejde, odevře dveře, všechny stoly obsazené, jenom u mého stolu je volná sedačka. Přijde ke mně pokorně a zeptá se mě, pane Kohl, prosím jich, mohl bych si k vám přisednout? A já ty noviny odložím a řeknu mu, můžete. A zase si ty noviny vezmu a čtu a za chvilinku pan Hitler řekne, pane Kohl, prosím jich, a až ty noviny dočtete, mohl byste mi je půjčit? A tehdy já ty noviny vezmu, položím a řeknu, vám, pane Hitler, nikdy. To je ta jímstivost, tohle. Rozumíte? To je nádherně lidský. No a navíc ten antisemitismus, který žil v té Evropě, že i v Polsku hlavně to bylo, i na Ukrajině, tak ten je živý pořád. Tak to jenom k tomu nad lidi, pod lidi. Apoštol Pavel, když mluví v epištole Římanům, to si přečtěte, tak on tam říká dvě věci. Napřed žít a potom řek. Že myslíte si toho? Ne, žít stejně jako řek. Napřed žít, potom řek. A pak je tam kapitola, kterou vám přečtu. Kousek z 11. kapitoly listu Římanům. Ta je strašně tvrdá. Začíná to od 13. verše, to budu číst, jo? A ta hlavní myšlenka tam z toho vynikne nádherně. Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanu, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení z mrtvých? Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Jo? To je jenom takový začátek. Ale začíná to vám z pohanských národů. A teď pokračuje podobenstvím. Jestliže některé větve byly vylomeny a ty z pohanských národů, ty planá oliva, si byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, a tou ušlechtilou olivou je židovský národ, nevynášej se nad ty větve. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, ale kořen nese tebe. Řekneš snad, ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře, byly vylomeny pro svou nevěrnost. Ty však stojíš vírou, nepovyšuj se, ale boj se. Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe. Považ dobrotu i přísnost Boží, přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet, jinak i ty budeš vyťat. Oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu. Jestliže ty jsi byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří. To je na adresu pohanů strašně drsný, protože ti pohané, to jest Římané, se na ty Židy povyšovali. Oni byli nad lidi. A oni se z nich stali pak křesťani, ale pořád byli nad lidi. A proto je Pavel sejmul. Vy jste jenom planá oliva. Vy jste jenom paraziti, kteří jsou proti přirozenosti naroubováni na ušlechtilou a žijou z té ušlechtilé olivy. Ušlechtilou olivou dělá ušlechtilou to, že ji Hospodin vyvolil a Hospodin ji kultivoval. A vás k tomu přizval, ale vy jste pláňata. A to žádný sadař neudělá přece. Aby vzal pláně a narouboval pláně na ušlechtilý kmen. Nebo vy to takhle děláte? Vy to děláte přece naopak. Že ušlechtilou větívku naroubujete na pláně a tím to pláně zhodnotíte. A tady to Hospodin udělal takhle. A tím plánětem to jsme my. Jo, tak to je, takhle je to sformulovaný. Ne proto, aby to potvrzovalo nadřazenost Židů, ale aby to sejmulo ty pyšný pohany. Protože ve finále v Kristu není ani Žid, ani Řek, ale v Kristu. Ale než se sejdou v tom Kristu, tak ani jeden z nich nesmí prostě propadnout pocitu vlastní nadřazenosti. A co se týká toho, co říkal Ježíš té syrofenické ženě, že jo? Nesmím, nebudu brát, nejsem poslán k nikomu než k zahynulým ovcím domu izraelského a potom nebudu brát přece jídlo dětem a házet ho štěňatům, tak člověk, který žije z Hospodinova slova, bere Hospodina vážně, je ušlechtilý, pomáhá lidem, modlí se a tak dále, to je jiná liga než ten, který žije živočišně, jenom proto, aby chlastal, aby žrál, rozumíte, aby měl co nejvíc, aby si užíval co nejvíc. To jsou prostě jiný ligy. A to nemůžete srovnávat a říct, že je stejný. To není stejný. Tak proto ta štěňata a proto ty zahynulé ovce. No to už se ale musíte vyřídit s ním. Halejte, že by bylo lepší, kdyby tenhle ten příběh byl ve Starém zákoně. Mohli byste říct, ten Starý zákon je krutej a máme další důvod ho nečíst. Nějakým nedopatřením se nám dostal do Nového zákona, kde je to všechno takový hladoučký, milý, příjemný, že jo? Ano. Tak... Já bych to asi nenazýval genocidou. Bylo to určitě pronásledování, protože oni Židé vnímali křesťany jako rozvratnou komunitu, jako takovou rakovinu, která se v té společnosti šíří a báli se, že když to tu společnost zachvátí, to jejich společenství, že se ta komunita úplně rozloží. Jo? Tak proto proti tomu tvrdě vystupovali. No ale něco podobného přece jsme dělali v minulosti i my adventisté vůči lidem, kteří byli nekompatibilní s naší věroukou. Ne třeba tak, že bychom je pronásledovali, jo, ale ty zkušenosti... Já možná jo, ano. Kacíře i muslimy potom, že jo? No, jasný. Tak, je, ano, to je potřeba, tohle je důležité zmínit, že je to mnohem složitější všechno, než se na první pohled jeví. Že tam jsou, na obou stranách jsou nějaké křivdy a bolesti. Ne. Ještě sestra tady.
Já jsem se chtěla zeptat, jak jsi citoval ten verš z Izajáše, já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. Já bych to teda neuměla vůbec nějak vysvětlit, kdyby se mi někdo na to zeptal, co, proč pán Bůh tvoří zlo. Jak to...
To tam taky není, to tam taky vůbec není řečený. A když to tam není řečený, tak my k tomu vůbec nemůžeme nic říct. Nevíme. Akorát víme jednu věc, jo? Že tenhle ten výrok byl pronesen v době, kdy se do židovství dostalo zvnějšku z Perzie jiný učení, který se v tom židovství začalo uchycovat a šířit. A to bylo učení o dvou bozích, kterému se říká dualismus. Jeden Bůh byl dobrý, jeden zlý. Ten dobrý dělal dobré věci a ten zlý dělal zlé věci a oni soupeřili o to, kdo z nich bude mít víc vyznavačů, tak ten bude ten zvítězí. Jo? Takže ten svět byl rozdělen do sféry dvou bohů, dobrého a zlého. A Hospodin se ohlásí v tom Izajášovi a řekne, ne, žádný dva bohové nejsou, jsem jenom já. A když dělám zlo, tak je to v mý kompetenci. Takže když na vás to zlo dopadne a vy víte, že já tvořím zlo, tak ke mně máte volat, abych vám pomohl. A ne se snažit vymyslet nějaký způsob, jak se z toho sami dostat třeba. Rozumíte? Ten, kdo tvoří zlo, je někdo, kdo nad tím zlem má moc. Když ho netvoří a dopouští, pak nad tím zlem nemá moc. A Hospodin říká, to není pravda. Já jsem ten, kdo má nad tím moc. Nikdo jiný. Ale to neznamená, z toho my nemůžeme vyvodit. Jo? Nikdy z toho nesmíme vyvodit, že to, co vymyslel Adolf Eichmann a co nakonec se realizovalo v těch koncentračních táborech tou genocidou, že to je od Pána Boha a že Eichmann je z obliga, to z toho nesmíme vyvodit. A že zlo, který já páchám, že můžu svalit na Hospodina a jsem z obliga, ne. Za to zlé, co udělám, se budu zpovídat. Rozumíte?
Zodpovídat,
ano. To z toho nesmíme vyvodit. Ale tady jsme na hranicích svých možností, my tomu nerozumíme. Rozumíte? My se tady učíme připustit, že jsou věci, kterým nerozumíme. A něco podobného říkal bratr Staněk před chvilinkou. Jo, že jsou věci, kterým nerozumíme a kterým můžeme jenom důvěřovat, že to tak je, protože náš dobrý Bůh to takhle dělá. A víc nemůžeme říct. To, co znamená tvořím zlo, jakou to má podobu a proč to dělá, já o tom vůbec nic nevím a nejsem schopen to vysvětlit. Já jenom připomínám vždycky, že tam je sloveso tvořím a to sloveso tvořit ve starém zákoně se pojí vždycky jenom s jednáním Hospodinovým. Nikdy s jednáním kohokoliv jiného. To je i na začátku Bible, že jo? Na počátku stvořil, tam je stejný sloveso. To nevím, jestli je to špatně. Ani nevím, jestli je to dobře. Ale pokusím se to trošku otevřít ještě, kratičce. Židé věří v jednoho Boha, ale podstatné jméno, kterým toho Boha popisují, je v množném čísle. Ale když popisují jeho jednání a řeknou holou větu, třeba Bůh řekl, tak to ten podmět Bůh je v množném čísle, ale ten přísudek řekli je v jednotném čísle. A Židé taky vědí, že ve starém zákoně Hospodin někdy řekne, někdy o sobě mluví v množném čísle. Učiň mé člověka k obrazu našemu. Nebo člověk je jako jeden z nás, znaje dobré i zlé. A nebo koho kdo nám půjde, koho pošleme u Izajáše. Neboli oni vědí, že Bůh je jenom jeden, ale když ho popisujeme, tak nám kategorie jednotného a množného čísla vůbec nestačí, protože on se nevejde ani do jednotného čísla, ani do množného. To jsou kategorie, kterými nelze popisovat Boha. Tohle vědí všechno. Jo? Tak to byla první část té odpovědi, druhá část té odpovědi. Křesťani to nějakým způsobem nasáli od těch Židů, tuto tu myšlenku, a žili v takové komunikaci s tím helenistickým světem, který byl politeistický. Bylo mnoho bohů. Jo? A oni se snažili s těmi helenisty nějak komunikovat a to křesťanstvím učinit důvěryhodným. A proto jako pomůcka pro tu komunikaci s tím helenistickým světem vznikla v křesťanské církvi myšlenka trojjediného Boha. To znamená, Bůh je jeden, ale jakoby měl tři různé možnosti projevů. Ale současně. Ne, že by to přecházelo, že by chvilinku byl syn, chvilinku otec a chvilinku duch. Ne, on je současně otec, ke kterému se modlí syn a v něm je tento Bůh a Duch svatý, rozumíte? A oni tím chtěli říct, to je teologická konstrukce, trojice. Oni tím chtěli říct, mluvíme o Bohu, o kterém vlastně vůbec mluvit nemůžeme, protože nevíme, jak ho popsat. Nikdo ho neviděl a do žádných našich kategorií se nevejde. Chápu? Ne, ta teologická učení o trojici vzniklo, já nevím, ve druhém nebo ve třetím století našeho letopočtu. To učení, jo? Ale opírá se o tyhle ty výroky, které jsou v tom Novém zákoně. Ale Nový zákon učení o trojici nezná, protože to se objevuje až později v té křesťanské produkci. Vůbec nechci říct, že to je špatně. Jo? Ale Bůh je nepopsatelný ani pomocí učení o trojici. A pořád je jeden jenom. Nejsou tři. A zase jsme na hranicích, rozumíte? Zase jsme se dostali na horizont, to znamená, dál ten náš mozek není schopen to pojmout. Ne, není to špatně, je to správně. A taky třeba v tom příběhu o uzdravení chromého, kterého Ježíšovi spustili ze střechy dolů, vzpomínáte si na to, tak to první, co mu řekne, bylo: synu, odpouštějí se ti hříchy, a čeká. A teď jim v hlavách začne šrotovat. Co si to dovoluje ten člověk? Tohle přece může udělat jenom Bůh. A na to jim odpoví: tak abyste věděli, že syn člověka má moc odpouštět hříchy, pravím ti, vstaň a choď. Co jim to řekl? Teď je mezi váma Bůh. Protože já to můžu udělat. Já jsem Bůh. A oni viděli člověka. Platí to? A tento Ježíš se modlí ke svému otci v Getsemanské zahradě. Jo? A je na něj seslaný Duch Svatý. Přesně tak. Platí to, je to správně přeložený. Akorát, že je to v tomhletom duchu, že se tady děje něco, co neumíme logicky popsat nějakým způsobem do nějaké teorie. Přesně tak. Jenom to prostě respektovat, že to tak je, a nevytvářet z toho žádný další obrazy.